Historikové se k pověstem obracejí jen v nouzi nejvyšší, neradi, teprve když pro chudobu ostatních pramenů nemohou sáhnout po lepších. A jakmile se jim zkoumání pověstí zdá beznadějné, jakmile se nemohou dobrat pravdivého jádra, otáčejí se k vrtkavému prameni zády.
Píše Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. Kdo by neznal pověst o kněžně Libuši, která je klíčovou osobností naší historie? Otázkou ale zůstává, je to skutečnost a nebo fikce? A právě to je také otázkou, tématem dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Přitahuje pověst o kněžně Libuši dodnes pozornost historiků a nebo je to téma tak nějak uzavřené? Otázka pro hosta pořadu, historičku doktorku Evu Doležalovou.
V historii či historiografii není nikdy nic uzavřené. A protože mluvíme o nejstarší české legendě, totiž o samém počátku kmenu Čechů, o počátku Přemyslovců, tak toto téma je opravdu přitažlivé až do posud a historici stále hledají, co je na tomto příběhu pravdivé.
Kdo měl být údajný krok?
Jakýsi velmož, řekněme něco jako kníže, samozřejmě všechno je to v podstatě vybájené, čili musíme uvažovat v relevanci pramenů, které se nám dochovaly. Víme o něm, že vládl nějakému kmenu, slovanskému kmenu, pravděpodobně tedy kmenu Čechů, a že měl podle té historické mýtické tradice tři dcery, Kazi, Tetu a nejmladší Libuši.
Kronikář Kosmas a jeho kronika, která vzniká počátkem 12. století, píše následující.
Třetí, věkem nejmladší, ale moudrostí nejstarší, nazývala se Libuše. Ta vystavěla též hrad tehdy nejmocnější u lesa, jež táhne se ke vsi, a podle svého jména jej nazvala Libušín. Byla mezi ženami přímo jedinečnou, v úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem.
Nám to zní možná trošku nepřívětivě vůči ženám, ale musíme si uvědomit, v jakém kontextu Kosmas svou kroniku píše. On ji píše především proto, aby obhájil zájmy Přemyslovců, tedy dědičné mužské linie tohoto panovnického rodu, a jde také o princip a obhajobu knížecí vlády. A nic na plat, ty ženy tady byly vždycky ve vedlejší roli.
Kdy vůbec definitivně končí matriarchát a nastupuje patriarchát?
To bychom se dostali až do prehistorie. Kosmas rozhodně matriarchát nezažil, ale přesto pro něj bylo důležité, aby obhájil ve svém spise vládu mužů a také vlastně jejich jedinou legitimitu na knížecí vládu. Tehdy přeci jenom kroniky fungovaly jako státotvorný prvek, jako jakýsi podpůrný materiál pro to, aby byla zachována paměť na určitou dynastii nebo na určitou instituci.
Kosmas psal o hradě Libušíně a o něm také píše v Toulkách českou minulostí publicista Petr Hořejš.
Libušín v skutku existoval. Bylo to hradiště nedaleko Kladna, vypínalo se na dobře opevněném skalnatém srázu a původně střežilo kmenovou hranici Čechů proti Lučanům. Jak před časem potvrdili archeologické výzkumy doktora Zdeňka Váni, svou roli plnilo asi od konce 9. století do počátku století 11. Z té doby pocházejí kamenné hradby, rytiny jezdců a koní na kamenech, keramika a další předměty. Pozoruhodné však je, že se na Libušínské ostrožně podařilo vyzdvihnout ze země i střepy nejstarší slovanské keramiky, takzvaného pražského typu, a také zvláštní předmět kultovního rázu. Zlomek hliněného kotouče s vypíchaným symbolem slunce.
Mohly být tyto archeologické nálezy staršího data?
Teoreticky mohly být, protože osídlení ve středočeském regionu je v podstatě kontinuální v této době, ale doba, kterou můžeme jednoznačně historicky doložit s Hradištěm, které na Libušíně bylo, je mladší než doba, která by mohla spadat do té mýtické doby, kdyby žila kněžna Libuše.
Takže si to zhrňme. Hradiště Libušín neznamená kněžna Libuše. To je jenom výmysl.
Pak bychom se dostali ale zase k té frapantní otázce, jestli kněžna Libuše opravdu existovala.
A na tuto otázku si odpovídá také historik Vladimír Karbusický, autor knihy Báje, mýty, dějiny, nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury.
Kompozice pověsti o vyšším původu Přemyslovské dynastie se symetrií výstavby a stolika souvislostmi s evropskou epikou, především zpěvní, může být reálně jen dílem jednoho z nositelů této kultury v dvorském prostředí. Je absurdní věřit, že tak uzavřenou kompozici v umělé epické formě Kosmas zaznamenal jakožto lidovou pověst.
Zpochybňuje tímto Karbusický pověst o kněžně Libuši a vůbec její existenci?
Karbusický spíše upozorňuje na to, že existují paralely v některých slovanských tradicích a literaturách, které uvažují o mystických či mýtických sňatcích mezi paní země a pánem a právě pak společně zakládají onu vládnoucí dynastii. Jednalo by se tak o jakousi folklorní či lidovou tradici, která je povznesena do nejvyšších pater společnosti.
Dalším pramenem, kde se můžeme dočíst o kněžně Libuši, je Kristiánova legenda.
Ale Slované čeští, usazení pod samým Arkturem a oddaní v uctívání model, žili jako kůň neovládaný uzdou. Bez zákona, bez knížete nebo vládce a bez města. Potulujíce se roztroušeně jako nerozumná zvířata. Toliko širý kraj obývali. Konečně, když byli stiženi zhoubným morem, obrátili se, jak pověst vypravuje, k nějaké hadačce se žádostí o dobrou radu a věštecký výrok. A když jej obdrželi, založili hrad a dali mu jméno Praha. Potom nalezše nějakého velmi prozíravého a důmyslného muže, jenž se orbou zabýval jménem Přemysl, ustanovili si ho podle výroku hadaččina knížetem či vladařem, davšemu za manželku svrchu řečenou panu hadačku.
Tak s tímto pramenem to máme, řekla bych, ještě mnohem složitější. Nevíme, kdo to byl Kristián, nevíme, kdy vůbec legenda vznikla, tam je rozdíl takřka 4 století, kdy vůbec mohla vzniknout. Je to tudíž relevantní pramen?
Máte pravdu, že o Kristiánovu legendu se přou historici téměř několik staletí a ani dnes není ta diskuse naprosto uzavřená. Je vidět, jak rané české dějiny jsou stále v jistém mlžném oparu. Ale na druhou stranu většina historiků se kloní k názoru, že legenda je autentická a že je ještě starší než Kosmova kronika, že dokonce vznikla v 10. století a že právě kronikář Kosmas mohl z tohoto textu vycházet. Co je ale zajímavé, je, že Libuše není v tomto příběhu jmenována. Mluví se velmi obecně o jisté paní hadačce. Nejsou tam dány ani jiné souvislosti a jiné detaily toho příběhu, které vynalézá až pozdější tradice.
Dalším historikem, který se daným tématem zaobírá, je Dušan Třeštík, autor knihy Mýty kmene Čechů v 7. až 10. století. A z této publikace je také text, který uslyšíme.
Kosmas měl ovšem jistě k dispozici i ústně tradovanou verzi přemyslovské pověsti, která byla mnohem podrobnější než Kristiánova. Byla tato verze stejná či jiná než ta, kterou zpracoval Kristián? Pro druhou možnost by mohlo svědčit, kdybychom mezi Kristiánovým a Kosmovým zpracováním mohli konstatovat nesmiřitelné rozpory. Pokoušel se o to zejména Záviš Kalandra, který dokazoval, že Kristiánovo líčení prvotního stavu lidí před založením státu je to mystické, závislé na teorii Tomáše Akvinského a že vzniklo ve 13. století, když to Kosmas se prý opíral o svatého Augustína. Ve skutečnosti tu však žádný podstatný rozdíl není. Kristián prostě na konci 10. století svou látku formoval podle jiné učené teorie, v jeho době stejně dobře známé jako teorie, o kterou se pak na počátku 12. století opřel kosmas.
Jakou roli v bádání sehrál Záviš Kalandra?
Byl to filozof a filolog, který vstoupil do diskuse s velmi zajímavým motivem relativizací skutečné existence raných postav českého státu nebo českého bytí a šel dokonce tak daleko, že poněkud zpochybnil i existenci samého svatého Václava.
Jak to měl Záviš Kalandra s kněžnou Libuší?
Považoval ji jednoznačně za mýtickou postavu, za jakýsi panteon toho raného českého národa, mýtickou postavu, která neexistovala, ale která sehrála velkou roli právě ve formování české národní identity.
Do jaké míry to ale může být cesta do neznáma, když formujeme národní identitu, národní tradici na něčem, co s velkou pravděpodobností vůbec neexistovalo?
No, tak toto zní trošku absurdně, to si připustíme. Na druhou stranu, ta tradice nevzniká ve 20. století nebo ve století 19., kdy se rodí skutečná moderní česká národní identita, ale je formována mnoha staletími, řekněme už od století 10. Čili ten pohled na počátky českého státu, který je spojen s kněžnou Libuší a Přemyslem, je tady opravdu důležitý.
Soudit nebudu vás déle, když chcete mít muže v čele. Ženská ruka je však měkká, od mužské vás trýzeň čeká. To poznáte v chvíli jedné, až váš kníže zapoletne k železnému stolu sedne. Nepřejte si cizozemce, ten váš národ zhubí lehce. Každý v cizině si stýská a tak hledá srdce blízká. Každý k vládě zve si rádce, cizince jen hňup a zrádce. Cizák s cizáky se spojí, váš hlas před ním neobstojí. Neměň své za cizí právo, neskláněj se česká hlavo, o to prosím naléhavě. V jednotě je cesta k slávě.
Text zveršované kroniky Dalimilovy je z počátku 14. století a slyšeli jsme ukázku z přebásněné verze autorek Marie Krčmové a Hany Vrbové. Je to nejstarší česky psaná kronika. Mění se u Dalimila základ toho, co předtím jsme slyšeli o kněžně Libuši?
Mění se rozhodně, ona se mění celkově dikce toho, jak se o českých dějinách hovoří a opět to souvisí se záměrem, který Dalimil tomu textu dává, s jakým ho vlastně píše, totiž s jakýmsi prvotním nacionálním uvědoměním si toho, že se volá po českém národu, že se píše v češtině, jak jste správně zmínila, a toho, že se vlastně ten rodící se český národ ve středověkém slova smyslu vymezuje také vůči okolnímu světu.
To jsou ty odkazy varování před cizáky?
Ano, je to samozřejmě hlavně vůči Němcům, cizincům, myšleno ovšem vůči Němcům příchozím z říše, nemluví se o těch Němcích, kteří jsou domácí a nemusí tedy jít jenom o osoby, které mluví německým jazykem.
Co můžeme říci, že Dalimil obsal, či se inspiroval, či převzal z těch předchozích textů, ať to byla Kosmova kronika, či Kristiánova legenda, a v čem naopak je úplně jiným v tom základu o kněžně Libuši?
Dalimil vychází z textů, které jste zmínila, bezprostředně z Kosmy, také z Kristiánovy legendy, patrně ji znal, ale mohl znát i texty, které se nedochovaly. Mohla to být nějaká ústní podání, která znal, ale to, co je nové a naprosto odlišné, je opravdu ten národní náboj. Skoro bych řekla nacionální náboj, který se v tom kontextu objevuje na mnoha místech, kde bychom ho ani v těch původních textech nehledali.
Do 19. století byla nejčtenější a nejoblíbenější, dnes bychom mohli říci téměř učebnicí historie, taky česky psaná kronika Václava Hájka z Libočan a vznikla v polovině století 16. O kněžně Libuši se v ní dočítáme.
Léta 720. sešlo se všecko množství lidu českého předlibuší, žádajíc, aby jim ukázala svými věštbami místo příhodné, že by chtěli město veliké a pevné stavěti proto, jestliže by se kdy přihodilo nepřátelům do jejich země vkročiti, tak, že by chtěli škodu činiti a jisté země vyhladiti, aby se jim tu mohli společně ubrániti.
Jak slyšíme, Václav Hájek z Libočan píše příběh o kněžně Libuši úplně nově, jiným způsobem, dotváří ho, přináší nové drobnosti z jejího života a co je pro nás možná nejvíc zajímavé, dokonce jej přesně datuje do 8. století.
Jak věrohodný je tento pramen?
Václav Hájek z Libočan byl autor kroniky, která se četla pro potěšení. Nebyl to historický spis, nebyla to listina, nebyl to dokument, z něhož se měli děti učit.
A jak věrohodný je?
Věrohodný je v určitých částech, protože se jako jeho předchůdci opírá o díla, která historii skutečně odrážela, například už mnohokrát zmíněnou Kosmovu kroniku, možná i některé legendy a některé starší texty, které my třeba dneska ani neznáme, ale také přidával literaturu, beletrii nebo jen nějaké své představy o tom, jak ta doba měla tehdy fungovat.
Do jaké míry to byl fabulátor a vypravěč?
Já bych nebyla tak příkrá, já bych mu neříkala fabulátor, byl to autor historické kroniky, příběhů, které se měly číst a vyprávět. On se nepokoušel rekonstruovat skutečnou historii, ale chtěl určité historické momenty vytáhnout na povrch a udělat je atraktivnější.
Jaká byla ale skutečná podoba předpokládané starší pověsti, existující někde v 8. nebo 9. století, ovšem nevíme. Jaký smysl měl mýtus o vzniku knížecí vlády? Jednal o tom též jako mýty o původu světa a původu Čechů? O základech spořádané lidské společnosti v onom světě, čase počátků, kdy se z chaosu vynořovaly struktury řádu světa a lidí? Jestliže neměli lidé do něho znovu upadnout, museli především pomocí rituálů udržovat se v chodu a napodobovat veškeré prapůvodní stvoření. To byla ale jen jedna stránka věci. Druhá spočívala v tom, že mýty bylo možno stále znovu vykládat, samozřejmě podle potřeb současnosti. Protože všechny byly politické, musela být i jejich interpretace politická.
Konstatuje historik Dušan Třeštík v knize Mýty kmene Čechů. Znamená to, že každý si uspůsobil výklad souvislosti fakta daných mýtů tak, jak se mu to opravdu politicky hodilo?
Spíše bych řekla, že se ten výklad pojetí legendy o kněžně Libuši, ale i o jiných raných českých příbězích vyvíjeli a že zkrátka ty příběhy byly upravovány podle toho, jak je autor cítil a podle okolností, ve kterých autor žil.
Jak politicky zasahoval František Palacký v 19. století svými dějinami národu českého v Čechách a Moravě?
František Palacký položil jakýsi koncept českých národních dějin, od něhož se vlastně ta moderní česká historiografie odráží a jeho dílo bylo a je stále historiky kritizováno za to, že má jistou tendenčnost a jistou národní ideologii, která potom formuje myšlení historiků i lidí, ale na druhou stranu některé jeho výzkumy a bádání uveřejněné právě v tomto díle jsou nespochybnitelné doposud.
Jako třeba kněžna Libuše?
Ano, i o kněžně Libuši Palacký v prvním svazku svých dějin píše, ovšem on je z ní spíše nešťastný a právě proto hovoří o této době jako o mezeře v českých dějinách, kdy nemáme nespochybnitelné historické prameny a kněžna Libuše je pro něj mytologickou postavou.
Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, stejně jako otázkou je, zda mýtus o kněžně Libuši je fikcí nebo skutečností. Stejná otázka také pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Je to krásná legenda, krásný mýtus, od kterého se odrážejí celé české národní dějiny. Tady si to dovolím říct, že jsou to opravdu dějiny národní. Ale abychom řekli pravdu, o kněžně Libuši nemáme jediný fyzický důkaz, že by existovala.
A co proroctví kněžny Libuša i zakladatelská mise v rámci našeho hlavního města.
Je to krásný příklad toho, jak se legenda vyvíjí a utváří či znovu přetváří v historické tradici, protože od pouhého založení města Prahy a slávy českého národa se z toho stal velkolepý výklad, který koloval po staletích v rukopisech, naposledy tedy v zelenohorském rukopise, a stává se z něj jakási opravdu velká až modlitba za zachování českého národa.
Sáhla byste rukou do ohně, že něco z toho se opravdu stalo?
Nemůžu to vyloučit.